ujutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Na 21. godišnjicu genocida u Srebrenici u Potočarima ukop 127 žrtava. Viktorija Nuland danas u Beogradu u Prištini razgovarala o dijalogu s Beogradom i vladavini zakona. Vlada Srbije saopštila da će sarađivati sa Evropskom komisijom o istrazi o ceni čelika. Ujedinjene nacije traže hitno obustavljanje sukoba u Južnom Sudanu. Portugal šampion Evrope u fudbalu. Vreme sunčano i veoma toplo od 33 do 36 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, povodom obeležavanja 21. godišnjice masovnog ubistva Bošnjaka u Srebrenici, za naš program govori pozorišni reditelj Zlatko Paković.
Uzmemo li u obzir sve revizionističke procese kojima se pred srpskim sudovima rehabilituju četnici i kvislinzi, ostaje nam jasno da u duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Čućete i je li angažman Tonija Blera kao savjetnika vlade Srbije doveden u pitanje u svetlu izveštaja o njegovoj ulozi u odluci o učešću Velike Britanije u intervenciji u Iraku?
Moje mišljenje da vas je bolno da prekine svaku saradnju sa njim. Mislim, čovek koga je komisija njegove države na neki način osudila za taj angažman u Iraku i on je priznao da je napravio katastrofalnu grešku sa nesagledivim posledicama.
Stavlja to ekonomske novinarke Ruže Ćirković ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U memorialnom centru Potočari kod Srebrenice tokom obeležavanja 21. godišnjice masovnog ubistva više od 8000 muškaraca i dečaka Bošnjaka danas će biti sahranjeno 127 identifikovanih žrtava. Među njima je i 12 maloletnika, najmlađa žrtva je Avdija Memić koji je imao 14 godina. Najstariji je Mustafa Hadžović, ubijen u 77. godini. Preživjeli članovi porodice opraštaju se od svojih najbližih već dva dana od kada su tabuti sa posmrtnim ostacima dopremljeni u Potočare i smešteni u bivšu fabriku akumulatora. U Potočarima je naša Marija Arnautović.
Iz organizacionog odbora kažu da jeste sve spremno za današnju komemoraciju ukop žrtava genocida u Srebrenici. Mnogo pažnje kako je i ranije saopšteno ove godine usmjereno je upravo na organizaciju i sigurnosne aspekte. I ove godine kao i prethodnih godina brojne porodice ukopaće tek nekolike kosti koje su pronašle u primarnim i sekundarnim grobnicama širom ovog područja Podrinja. Ono što oni kažu je upravo to da im je najteže što ne mogu ukopati tijela i to 20 godina tragaju za onima koji su u julu 95. godine ubijeni u Srebrenici. U memorialnom centru Potočari danas će najprije biti održana komemoracija, zatim dženaza i ukop žrtava. Juče kasno posle podne u Potočare je stiglo više od 5000 učesnika Marša mira, zatim vukovarski maratonci, sarajevski motociklisti i mnogi drugi predstavnici brojnih organizacija i nekih neformalnih grupa građana. Oni su, kako je to uobičajeno, noć proveli u kućama i smještaju predviđenom za njih u blizini memorialnog centra Potočari. Ranije su zajedno sa članovima porodica, baš učesnici Marša mira, iznijeli tabute iz nekadašnje fabrike akumulatora do musale u memorialnom centru Potočari.
Izveštaj Marija Arnautović. I dok u BiH brojne porodice iz godine u godinu iznova preživljavaju tragediju svojih najmilijih, u Srbiji je često na delu relativizacija događaja koji su u presudama Međunarodnog krivičnog suda pravde okarakterisani kao genocid. Država tako decenijama izbegava da stvari nazove pravim imenom, sa izuzetkom da je pre 6 godina u vreme vlasti Demokratske stranke parlament posle burne rasprave usvojio deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. 11 poslanika Skupštine Srbije aktualizovalo je pitanje usvajanja deklaracije o osudi genocida, što je naišlo na protivljenje Tomislava Nikolića, predsednika Srbije i nekada drugog čoveka Šešeljeve radikalne stranke.
Donositi rezolucije kojima bi se samo jedan narod istakao kao žrtva ne ide. Mi moramo svi da pokažemo da odbacujemo zločince iz svojih redova i da cenim srpske žrtve koje su na nastale zato što su i drugi narodi imali zločice. I ja sam spreman za takav stav, a pojedinačno pa vidite da nije ne predošao ništa što bi istaklo da smo samo mi Srbi bili. Ono to je bilo vreme rata, vreme kad smo mogli izvršiti zločine. Ajde da mi koji sada predstavljamo države, i ja sam to predlagao gospodinu Zbegoviću, nikada ne prihvatio, da mi zajedno odemo, evo Petrovdan, mogli smo da odemo zajedno i na stratište srpskog naroda i na stratište Bošnjaka, da se pokaže da saučestvujemo u tom bolu i prema jednim i prema drugim.
Smatra predsjednik Srbije. Istovremeno, država Srbija se ni na koji način danas neće setiti više od 8.000 žrtava koje su Srebrenici ubile snage pod kontrolom tadašnje vojske Republike Srpske. Ipak, iz godine u godinu to čine pripadnici nevladinog sektora. Nevladina, antiratna organizacija Žene u crnom, sinoć je u centru Beograda održala performans Srebrenica 8372 uz obezbeđenje jakih policijskih snaga. Pamćenje, odgovornost, solidarnost, nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, poruke su upućene sa skupa.
Državi Srbiji poručujemo da je neophodno da što pre usvoji rezoluciju o genocidu u Srebrenici, jer bi time napravila jedan diskontinuitet sa politikom zločina prethodnog režima. Ne može se govoriti o nekakvom pomirenju, niti se može govoriti o dobrosusedskim odnosima, niti o stabilnosti, ukoliko se ne ispune elementarne pretpostavke za to, a to je poštovanje sudski utvrđenih činjenica, obelodanjivanje istine i iznošenje te istine delo.
Staša Zdajević, predstavnica udruženja Žene u crnom. Zlatko Paković, pozorišni reditelj i kritičar, zaključuje da je osim negiranja i relativizacije zločina u Srbiji na snazi sveokupni revizionizam mračne prošlosti.
U Srebrenici je izvršen genocid. Međunarodno pravo je taj zločin vojne komande Republike Srpske nad bošnjačkim življem uvidelo kao genocid. Republika Srbija, koja priznaje međunarodno pravo i koju međunarodno pravo priznaje, odbija da pravno usvoji ovo određenje dimenzije zločina u Srebrenici kao genocida, za koji je suodgovorno njeno državno rukovodstvo od pre 21 godine. Uzmemo li u obzir sve besramne revizionističke procese kojima se pred srpskim sudovima rehabilituju četnici i kvislinzi, postaje nam jasno da pravosudni sistem u Srbiji ne radi u interesu istine i da ne radi u interesu Srbije. U duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Zlatko Paković, pozorišni reditelj. U memorialnom centru Potočari kod Srebrenice do sada je sahranjeno 6377 srebreničkih žrtava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viktorija Nuland, pomoćnica američkog državnog sekretara za evropske i evroazijska pitanja, stiže toko popodneva u Beograd, gdje će, kako je najavljeno, sa zvaničnicima Srbije i civilnog sektora razgovarati o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Do sada je potvrđeno da će se Nuland sastati sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković i parlamentarnom delegacijom. Potom je u planu i susret sa Ivicom Dačićem, tehničkim šefom diplomatije. Nakon Beograda, Viktorija Nuland posjetu regionu nastavlja boravkom u Tirani i Skopju, zatim odlazi i u Nikoziju. Prethodno boravila je u Prištini na Kosovu. Detalje njene posete donosi Amra Zeneli.
Ona je kosovskim državnicima prenela podršku američke vlade za ojačavanje vladavine prava, pravosudnog sistema, te boru protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nuland je pozdravila dostignuća Kosova posebno u borbi protiv korupcije, ali naglasila da treba da se radi još više. Ona je rekla da je pažnja Evropske unije premeštena sa regiona Balkana, a Sjedinjene Države će u jesen biti usredsređene na predsjedničke izbore. Dakle, kako rekla, zemlje Zahodnog Balkana treba same da preduzmu potrebne korake radi konsolidacije njihovih država, ali i u njihovim odnosima. Ona je također izrazila važnost da se pitanje demarkacije granice između Kosova i Crne Gore, proces važan za otvaranje euroatlantske perspektive Kosova, reši. Ona je pozdravila reformu u oblasti ekonomskog razvoja, borbe protiv terorizma, te podržala izgradnju termocentrale Novo Kosovo. Na sastancima je bilo reći o procesima kroz koje Kosovo trenutno prolazi, o dalje za radi Kosova i Sjedinjenih Država. Predsjednik Kosova, Hašim Tači, govoreći o događajima na Kosovu, Rekao je da je politička scena sada prevazišla ružne slike koje su se ranije videli, dodaje da je vreme da se pažnja usredsredi na bitne odluke za Kosovo i njegovu budućnost. Viktorija Nuance u Prištini sastoji sa Branimirom Stojanovićem, zamenikom kosovskog premijera, i Ivanom Tomićem, direktorom kancelarije za zajednice. I Stojanovićeve kancelarije saopštena da su njih dvojice upoznali Nuance u uslovima života srpske zajednice na Kosovu, a da je poseban akcenat stavljen na problem nezaposlenosti. Također bilo reči o formiranju zajednice srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Anda Zeynel.
U nastavku prelazimo na priču aktualizovanu prošlo nedeljnim izveštajem o učešću Velike Britanije u intervenciji u Iraku, dok se na premijerskoj poziciji nalazio Tony Blair, koji je u jednom periodu savjetovao i vladu Srbije. Pravi je trenutak da vlast u Beogradu razmisli da prekine saradnju sa njim ukoliko je još na toj poziciji, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Osim što su od samog početka nejasni motivi i efekti ovog aranžmana, on je sada doveden u pitanje nakon izveštaja o ulozi nekadašnjeg britanskog premijera u vezi sa vojnom intervencijom u Iraku. Detalje beleži Zoran Glavonjić.
Ekonomska novinarka Ruža Ćirković kaže za naš program da posle najnovijeg razvoja događaja nema dilemu.
Moje mišljenje je da važe bolno da prekine svaku saradnju sa njim. Mislim, čovek koga je komisija njegove države na neki način osudila za taj angažman u Iraku, i on je priznao da je napravio katastrofalnu grešku sa nesagledivim posledicama. Pa, mislim, iz moralnih razloga bi trebali da to raskinemo.
Od samog početka brojne kontroverze pratile su odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića da angažuje Tonija Blaira uz kampanju nekih domaćih i ruskih medija da je bivši britanski premijer čovek koji je 99. bombardovao Srbiju, i konstataciju zapadne štampe da su njih dvojica uprkos tome sada na istoj strani, počev od pitanja šta je zadatak Blairove agencije i ko plaća njene usluge. Sada se smatra ekonomista Saša Đogović, osim etičkog, može otvoriti i problem imidža Srbije u svetu.
Uloga Tonija Blaira vezano za bombardovanje Iraka će imati dalekosežnije negativne implikacije u globalnim okvirima nego vezano za ulogu u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Ukoliko ta agencija na čijem čelu se nalazi Tony Blair treba da lobira ili promoviše za interese države Srbije, to može imati negativne implikacije u svetlu na najnovijih okolnosti.
Tony Blair, koji je do juna 2015. 8 godina bio i međunarodni zaslanik za Bliski istok, upravo je pri kraju tog mandata postao i savjetnik srpske vlade. Mediji su javili da je na tajnom sastanku u Beogradu ministrima održao predavanje, a do danas se samo nezvanično priča da je vlada Srbije od kuće Tony Blair Associates otkupila model rada premijerskog kabineta po principu delivery unita. Čak i da sada hoće da se otarasi saradnje sa Blairom, tvrdi Ruža Ćirković, vlast bi se našla u nebranom grožđu.
Ja smatram da se ti savjetnici tipa Blaira, oni se uzimaju zbog svojih veza koje imaju, da lobiraju za nas. Šta ima da, mislim, svoji kući da je pita da li će smanji penzije, ne verujem. Nego lobiraju tamo negde gde su oni moćni, a on je nesumnjivo moćan. Verujem da on napravi odličan ugovor sebi u korist i da bi mi verovatno imali da mu platimo neko ogromno obeštećenje za taj raskin.
U jeku priče o ovom aranžmanu, mediji su nezvanično objavili da će ugovor sa privatnom firmom bivšeg britanskog premijera platiti i Ujedinjeni Arapski Emirati, ali ove informacije predstavnik Blairove agencije nije htio ni da potvrdi ni da demantuje. Saša Đogović veruje da je poslom sa Blairom vlast želela da pojača svoju reformsku priču.
Ali ostaje, kažem, upitno da li onda preko te agencije može dalje da podržava taj svoj imidž u javnosti ili eventualno uputnije da ne bi narušila eto, taj princip etike da angažuje neku drugu agenciju.
Tony Blair nije jedino zvučno ime u timu spoljnih saradnika Aleksandra Vučića, jer sve je počelo sa bivšim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda Dominikom Strauss-Kahnom, koji je u to vreme bio optužen za pokušaj silovanja sobarice. Zatim su za njim u Beograd kao savjetnici stigli nekadašnji austrijski i italijanski zvaničnici Alfred Guzenbauer i Franco Frattini. Da li su njihove usluge zaista potrebne Srbiji, zaključuje Ruža Ćirković, najbolje se vidjelo proteklih godina.
Mislim da mi ne biramo te savjetnike po svojoj sobstvenoj volji. U tim međunarodnim institucijama, organizacijama, oni imaju razno taj spisak tipova koji su ih zadužili kad su bili na nekim funkcijama, i oni njih protežiraju, mislim, na taj način se revanširaju, oni kao idu. Ja mislim da oni neke naročite savjetodavne funkcije ni ne obavljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti na 21. godišnicu genocida u Srebrenici u Potočarima ukop 127 žrtava. Viktorija Nulan danas u Srbiji u Prištini razgovarala o dijalogu s Beogradom i vladavini zakona. Vlada Srbije saopštila da će sarađivati s Evropskom komisijom u istrazi o ceni čelika. Ujedinjene nacije traže hitno obustavljanje sukoba u Južnom Sudanu. Vreme sunčano i veoma toplo od 33 do 36 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, poslušajte šta je Josipa Lisac, muzička zvezda regiona, poručila na zatvaranju Exit festivala.
Deseta godina se pregovaramo, dogovaramo i ja sam izuzetno zahvalna što nisam na tom putu ostala zaboravljena.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ekonomske teme. Vlada Srbije će u potpunosti sarađivati sa Evropskom komisijom u vezi sa istragom zbog navodnog dampinga cena čelika iz Srbije prilikom izvoza u Evropsku uniju, saopšteno je iz vlade. Vlada Srbije je upoznata s postupkom pokrenutim po žalbi za navodni dumping prilikom izvoza čelika, a koju je uložio Eurofer, udruženje proizvođača čelika iz Europske unije, i u potpunosti će u rešavanju ovog pitanja sarađivati, navodi se u saopštenju. Ekonomski novinar Dimitrije Boarov kaže za naš program da industrija čelika večito vodi borbu sa institucijom dumpinga i antidumpinga, te da je u tu oblast uobičajeno da se stalno pazi da neko ne umanjuje troškovne kalkulacije evropskih čeličana. Boarov istovremeno ukazuje da treba voditi računa i o tome da se ulaskom kineskog Hestila u Železaru cela stvar može staviti u širi kontekst trgovinskih odnosa Evropske unije i Kine, gde su, kako ukazuje, interesi masivni.
Ako jedna strana pritisne drugu na jednoj poziciji, to može da joj se vrati na nekoj drugoj poziciji. Kinesko tržište je od ogromnog značaja za Evropsku uniju i ja mislim da ova inicijativa tog udruženja za gvožđe će verovatno proći političku trijažu i ekonomsku trijažu na najvišim nivoima u celoj Evropskoj uniji. Tako da ja tu ne očekujem neke, kako da kažem, ishitrene poteze i pretpostavljam da je kineska strana, ulazeći u Smederevsku železaru, vagala i takvu jednu reakciju kako čujemo biti pokrenuta.
Ekonomski novinar Dimitrije Boarov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio je hitno obustavljanje sukoba u Južnom Sudanu kako bi se sprečilo dalje širenje nasilja. Uz osude nasilja izražena je snažna zabrinutost zbog toga što su se na udaru našli osoblje i objekti Ujedinjenih nacija. Jedan kineski mirovnjak je poginuo, dok ih je nekoliko ranjeno, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Svetska organizacija založila se i za raspoređivanje dodatnih mirovnih snaga na tom području. U poslednja tri dana najmanje 272 osobe poginule su u sukobima zaraćenih južnosudanskih frakcija u glavnom gradu Džubi, uključujući 33 civila, objavili su vladini izvori. Borbe su u četvrtak i petak izbile između snaga odanih predsedniku Salvi Kiru i vojnika koji podržavaju potpredsednika Rijeka Mačara, prenose agencije. Chantal Persaud, portparolka Ujedinjenih nacija u prestonici Džubi, izjavila je da su poslednji sukob izazvali izbjeglički talas stotina ljudi. Obojicu južnosudanskih lidera označila je odgovornim za sprovođenje primirja i povlačenje trupa iz prestonice Džube. Južni Sudan ovih dana obeležava petu godišnicu nezavisnosti kada se nakon dugog rata odvojio od Sudana. Polovina od tih pet godina postojanja obeležena je žestokim sukobima zbog rivalstva između Kira i Mačara. U nastavku o tek završenom samitu NATO-a u Varšavi, politika Crne Gore je takva da smatra da samo može doprineti regionalnoj bezbednosti i Crna Gora će kao i do sada biti faktor mira i stabilnosti u regionu. Svojim daljim djelovanjem može samo da pospeši rešavanje bezbednosnih izazova, nikako da ih produkuje, rekao je u intervjuu našem Dušanu Komarčeviću admiral Dragan Samardžić, načelnik generalštaba Vojske Crne Gore i učesnik samita. Upitan strahuje li od reakcije Rusije, Samardžić odgovara:
ne, apsolutno. Ja smatram da je NATO pokazao da ulaskom Crne Gore u NATO i prijemom Crne Gore u NATO ostaje u potpunosti posvećen politici otvorenih vrata, što znači da su vrata NATO otvorena i za druge zemlje Zapadnog Balkana i mi smatramo da uključenje i drugih zemalja Zapadnog Balkana neće produkovati bezbjednosne rizike, nego će samo doprinijeti stabilnosti i bezbjednosti Balkana.
Da li se trenutna kriza Evropske unije može reflektovati i na NATO?
Ja mislim da ne, jer i na samom samitu smo dobili čvrsto uvjeranje i poruke od lidera Velike Britanije, bez obzira na njihovo mišljenje što se tiče Evropske unije i puta izlaska iz Evropske unije, da oni u potpunosti ostaju posvećeni evropskoj bezbjednosti i da će u svemu dati puni doprinos NATO savezu.
Dragan Samardžić, načelnik generalštaba vojske Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o pobunama građana u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Nidžara Ahmetašević, koja je učestvovala u BH protestima februara 2014. i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Objavljujemo deo razgovora čiji je voditelj bio Omer Karabek.
Gospođo Ahmetašević, kako je vlast u Bosni i Hercegovini reagovala na pobunu, na proteste?
Prvo su bili šokirani jer tolika apatija vlada u ovoj zemlji da naprosto su mislili da će tako biti do vijeka. Prvi dan su za njih, za ovdješnje političke elite, bili zaista veliki šok, mislim i za većinu građana, jer ni sami nisu znali koliko su ljuti. U februaru su građani izašli u puno gradova u Bosni i Hercegovini, zapaljene su neke od zgrada institucija, neke od sjedišta političkih partija. U Mostaru je zapaljena zgrada i SDA i HDZ-a. Tako da su se u stvari, ja mislim, političari u tom trenutku prilično uplašili onoga što se može desiti i to se moglo vidjeti po njihovim reakcijama u medijima, ali su prilično brzo sabrali svoje redove i krenuli u vrlo otvorene napade protiv ljudi koji su protestovali koristeći medije kojima vladaju i sada, a koje su u tom trenutku osvajali još više.
Gospodine Veselinoviću, da li se vlast u Srbiji uplašila vaših protesta?
Prvo je bilo ignorisanje uopće onoga što se dešava, da se posle pod pritiskom javnosti ušlo u taj nekakav modus spinovanja i laganja, to se nije desilo, to nije bilo tako, pa da bi se onda pod dodatnim pritiskom javnosti ušlo u sljedeći segment nekakve otvorene konfrontacije, priznavanja prosto da se nešto dešava i dešava se loše, ali u konfrontaciji sa onima ko to organizuje, u ovom slučaju građanskom inicijativom, da bi se onda pod još dodatnim pritiskom desila situacija koju smo svjedoci sada, nekakvi pokušaj pacifikovanja i tvrdnji da je sve u redu, da je demokratski, da se protestuje, da tako treba da se izražava nekakva želja ili volja građana. Tako da ja mislim da se vlast uplašila i dodatno se uplašila zato što im u slučaju našeg organizovanja, mislim da je to slučaj i sa Bosnom, nije bilo jasno kako se to desilo, jer ne postoji jasan liderski model funkcionisanja protesta i ne znaju na koga da udare.
Ne znaju koga da uhapse.
Da, ne znaju koga da uhapse.
Gospođo Ahmetašević, koliko znam, policija u Bosni i Hercegovini je veoma brutalno nastupila prema demonstrantima. Bilo je hapšenja, prebijanja, prekršajnih, pa čak i krivičnih prijava.
Bilo je toga puno, dosta nas, s obzirom da sam i ja nekako u tom talasu se našla među ljudima koji su dobijali prekršajne prijave, ja sam dobila dvije. U Mostaru je bilo najviše prekršajnih prijava jer je tamo u stvari bilo i najteže, s obzirom da ono što su ljudi u Mostaru pokušavali ostvariti je ono čemu se odlične političke elite najviše plaše, a to je da su željeli poslati poruku da Mostar nije tako razjedinjen grad. Naravno, tamošnje elite su ono što su mogli uraditi je poslati policiju na građane. Neki ljudi imaju na desetine prekršajnih prijava. U Sarajevu je većina ljudi koji je došlo do suda, u njihovim slučajima na sudu su donešene odluke u kojima je u nekima i izričito stajalo da policija nije govorila istinu protiv demonstranata. Nikada, barem da ja znam, niko nije pokrenuo istragu protiv policajaca koji nisu govorili istinu, zlostavljajući nas građane koji smo se samo koristili demokratskim metodima da iskažemo ono što želimo i ono što mislimo. To je uticalo na to da su se mnogi ljudi zaista povukli i nisu više htjeli biti na ulicama niti dolaziti na plenume, jer je policija doslovno zaustavljala ljude po ulicama, prijetila, dobijali su prijetnje na poslu da će izgubiti posao i slične stvari, tako da taj represivni aparat je itekako bio uključen da se ugasi, a trenutak kada smo pokušali da se spojimo sa Republikom Srpskom je, mislim, bio pravi horor za sve političare u ovoj zemlji.
Nidžar Ahmetašević i Dobrica Veselinović u Mostu Radija Slobodna Evropa. Protekle nedelje dnevnik za naš program vodila je Virginija Đeković, mlada radioboditeljka, novinarka, portparolka, projektna menedžerka, organizatorka, veruje u građansko delovanje, svakodnevne borbe, voli radio i zajedničke ručkove, deo inicijative Ne davimo Beograd.
Sreda, 6. jul 2016. Sreda je dan za kolare. Samo radimo na jednom projektu razvoja mlade publike. Teška rabota. Teški su i oni izanđeli crveni tepisi tamo i Srbinovićevi vitraži i mermer i zvuk najbolje koncertne dvorane u cijeloj zemlji. A trebalo bi da je tako lako, pa dobili smo to na poklon. Ali pitanje svih pitanja ovdje uvek je bilo šta je čije kad je naš. Tu lekciju izgleda još uvek nismo savladali. Četvrtak, 7. jul 2016. Sinoć je bila promocija zbirke Čiji grad, koji je izdalo Kontrast izdavaštvo, kao podršku radu inicijative Ne davimo Beograd. Lep gest. Večeras smo u oktobru. Vozim se tramvajem pod Orčilo i mislim kako će se završiti ovaj dan. Da li će mali Stvarno dati ostavku? Da li ćemo imati dovoljno redare na protestu u srijedu? I kako će mi izgledati ovo leto jednom kada vremenska distanca bude oblikovala seću? Petak, 8. jul 2016. Bilo je lepo sinoć. Nisam još uvijek sigurna u stvari kad malo bolje razmislim. Pomalo mi sve nedostaje, a svega ima i previše. Mandatar buduće nove vlade prima građane na razgovor. Plašim se šta će mu reći. Plašim se šta će im reći. Mijenje li to išta? Toga se u stvari najviše plaši. Jer ne znam da li su promjene sigurne onoliko koliko smo mi sigurni od njih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi završen je ovogodišnji Exit Festival. Posetioce poslednje noći zabavljao je sastav The Prodigy, ali i regionalna legenda Josipa Lisac. Norbert Činković.
Festivalske kapije zatvorene su ujutro, a najistrajniji gosti su kraj Exita dočekali u Dance Areni. Četvrtu noć obeležio je nastup benda Prodigy na main stage-u. Oni postoje više od 25 godina sa posljednjim albumom The Day Is My Enemy. Po šesti put uzastopno su se našli na prvom mestu britanske liste najprodavanijih albuma. Završnu noć obeležio je i nastup regionalne zvezde Josipe Lisac na Fusion Bini.
Deseta godina se pregovaramo, dogovaramo i ja sam izuzetno zahvalan što nisam na tom putu ostala zaboravljena.
U okviru 60-minutnog koncerta ona je otpevala svoje najveće hitove kao što su Živim po svome, De Dunav ljubi nebo, zatim pesmu pod naslovom O jednoj mladosti i naravno hit uz koji je publika najviše plesala Danas sam luda. Organizatori Exita kažu da su zadovoljni rezultatima festivala. Član Exit tima Sago Mešković kaže da su ove godine imali mladu publiku.
Samim tim i izvođači koji dolaze na Exit da su u duhu nekih novih svjetskih trendova.
Jovan Simić iz Exit fondacije najavio da ova organizacija pokreće akciju prikupljanja muzičkih rekvizita izvođača koji će biti prodati na javnoj aukciji.
I od toga ćemo napraviti jednu onako veliku globalnu aukciju.
Exit festival sada se seli u Crnu Goru, gdje će pod imenom Sea Dance ugostiti veliki broj izvođača. Prema ranijim najavama sljedeće godine, on će dobiti i svoju istarsku uvertiru u Umagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije osvrt na završetak Evropskog prvenstva u fudbalu, koje je golom u 109. minutu drugog produžetka protiv Francuske osvojila reprezentacija Portugala.
Quaresma, Moutinho, Eder. Eder. Njegov gol! 109. minut! Portugal preko Edera vodi!
Novi šampion Evrope bio je lišen pomoći jednog od najboljih fudbalera današnjice, Cristiana Ronalda, koji je zbog povrede još u prvom poluvremenu napustio igru. To igračima Portugala međutim nije smetalo da šokiraju domaćine takmičenja Francuze, koji su tokom meča imali više od igre. Sad je došao trenutak da vas podsjetimo na najvažnije vesti na 21. godišnicu genocida u Srebrenici u Potočarima u KOP 127 žrtava. Viktorija Nuland danas u Beogradu u Prištini razgovarala o dijalogu sa Srbijom i vladavini zakona. Vlada Srbije saopštila da će sarađivati sa Evropskom komisijom u istrazi o ceni čelika. Ujedinjene nacije traže hitno obustavljanje sukoba u Južnom Sudanu. Vreme sunčano i veoma toplo od 33 do 36 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.